Velkommen til Øreformat. En podcast fra Norgesgruppen.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Øreformat. I dag skal vi snakke om et omdiskutert tema. Og det mange som mener mye om dette her, og det får økende interesse. Temaet nemlig kjedenes egne merkevarer. Hos oss i Norgesgruppen så kan det være First Price, Eldorado, Folkets og Jacobs, for å nevne noe. EMV, Private Label, kjært barn har veldig mange navn. Så dette et viktig tema som i tiden for tida, og vi har med oss to veldig kompetente gjester på det tema. Vi har Helle Tollehaugen, du kategoridirektør for tørrvare i Norgesgruppen. Velkommen.
Takk.
Og vi også med oss Odd Ture Wang, du administrerende direktør for Unil. Og Unil, det det selskapet i Norgesgruppen som har ansvaret for egne merkevarer. Du har en stor gjeng som jobber mye med det her. Hvor mange det som jobber i Unil, Odd Ture?
Vi cirka 190. Og det jo tre forskjellige oppgaver vi har. Vi har et lager hvor vi importerer all varene vi importerer kommer igjennom. Og så har vi jo de som jobber med produktene og porteføljene. Så har vi en liten gjeng ute som selger produkter i butikk og hos store solgningskunder.
Jeg håper i løpet av denne podcasten at vi skal belyse noen av de viktigste spørsmålene som mange har. Hvorfor har vi EMV? Hvilken rolle har EMV? Hvilke vær varsom spørsmål det vi har internt? Og ikke minst, er det et mål for Norgesgruppen å få høyest mulig EMV-andel? Vi liker jo internt å si Norgesgruppens merkevarer, Odd Ture, og det jo et tema som vi har jobbet mye med, hva slags språk vi og begrep vi skal bruke internt. Men Helle, ditt team og du har jo ansvar for samtalene med de andre leverandørene, altså merkevarene som mange kjenner, enten det da innenfor kjøtt eller drikkevarer eller hva det måtte være, så har jo dere veldig, veldig mange leverandører. Og mange av de jo skeptiske til Norgesgruppens merkevarer. Hva tenker du om det?
Jeg forstår jo deres skepsis til det. De vil jo hele tiden ønske å selge mest mulig av sine egne varer. For Norgesgruppen og for meg som sitter i kategori innkjøp, så jo det viktigste å selge mest mulig varer totalt sett. Og da vi avhengig av å bruke merkevarer og Norgesgruppens egne merkevarer i et samspill som gjør at vi klarer å dekke de forbrukerbehovene som kundene har, og som gjør at kundene velger å gå til Norgesgruppens butikker. Så det jo ikke noe mål i seg selv å selge mest mulig egne merkevarer. Vi ønsker å selge mest mulig varer.
Mm, nettopp. La oss spole litt tilbake igjen og se på fenomenet EMV, eller Norgesgruppens merkevare. Hva en EMV, Odd Ture?
Det jo vanskelig å sette en skarp strek på hva det og ikke men sånn som jeg tenker så det jo et merke som utviklet og som eid av en dagligvareaktør, eller i hvert fall som bare selges hos den dagligvareaktøren. Ja, så jeg tror det det forbrukeren oppfatter som EMV da, hvis de forstår begrepet EMV. Jeg tror jo veldig mange forbrukere ikke har noe særlig forhold til om det en dagligvareaktør som eier produkt, eller om det en produsent som eier produktet. De opptatt av å dekke sine behov i hverdagen, det det de forbrukerne opptatt av.
Og nå har jo Næringsdepartementet iverksatt en liten studie på EMV, og der det et analyseselskap som heter Samfunnsøkonomisk analyse som har gjort en jobb og kommet med en foreløpig innstilling. Og de har forsøkt seg på en liten definisjon. Så skoleboka som de sier, det at både kriterium eierskap og at produktene med varemerke i hovedsalg selges i handelsaktørens egne utsalgssteder må være oppfylt for at produktet skal kunne kalles EMV. Og det blant annet at handelsaktøren eier varemerket, handelsaktøren indirekte innehaver av varemerket dersom han eier mer enn 2/3 av det. Og de har også en del sånne detaljer rundt akkurat det. Men det dreier seg altså i korte trekk om at det produkter som en handelsaktør eier og selger i sine egne butikker. Hvor mye det vi selger av dette? Eller hvor stor liksom andelen i Norgesgruppen?
Det vel litt myteomspunnet det, og hva faktisk tall? Da det jo tilbake igjen til det du sier, sant? Hva den faktiske definisjonen på egne merkevarer? Ja. Se med på hva Nielsen analysebyrået rapporterer som offisielle tall og deres definisjon til grunn, så ligger vi vel på rett over 15%. Der tar man med de varemerkene som eid av Norgesgruppen ASA. Ikke der hvor man eier produksjonsvirksomheten lenger bak. Tar med sånn som bakhuset hvor man eier produksjonsvirksomhet nå, men bakhuset eier varemerke, så man nok nærmere opp mot 20% hvis man tar med alle de enhetene det gjelder.
Hvordan det i forhold til de andre handelsaktørene i Norge?
I forhold til Norge så nok med litt lavere enn de andre aktørene, men sammenligner man Norge med øvrige land, så vi jo langt lavere enn både Sverige og Danmark, som ligger godt over 25%. Går man til Schweiz og England, så jo de mellom 40-50% EMV-andel.
Det høres som musikk i dine ører, Odd Ture.
Ja, kanskje. Sånn omsetningsmessig for oss hadde det jo vært det, men vi veldig opptatt av å dekke behovene til forbrukeren, og vi har ikke så veldig drive for å øke omsetningen vår. Det mest det å dekke forbrukerbehov og lage god konkurransekraft for butikkene i Nordkjøpen. Det vi lever under for, så det det som høyest i pannebrasken hos oss.
Men Helle, dere har jo tøffe forhandlinger med alle leverandørene hvert år. Det hadde ikke vært mye, mye enklere å bare forhandle med Odd Tura, så fyller butikkene med First Price og Eldorado og Norgesgruppens merkevare, så slipper du alt det maset med disse forhandlingene.
Da tror jeg man hadde mistet kunden. Jeg tror man er helt avhengig av å ha en kombinasjon av både merkevarer og egne merkevarer for å sørge for at man dekker forbrukerbehovene. Da tenker jeg at i noen varegrupper, det ser man jo i butikk, så finnes det jo ikke egne merkevarer. Der har man så mange merkevareleverandører som konkurrerer og utfordrer hverandre og driver utviklingen fremover. Det kommer spennende nyheter og innovasjoner hele tiden. Yoghurt jo et eksempel på det. Der er kampen og konkurransen kjempesterk mellom merkevareleverandørene og forbruker er vinneren. De andre varegrupper hvor vi ser vi trenger å ha egne merkevarer for å drive utviklingen og komme med innovasjoner. Der har vi jo gode eksempler både på det som har vært gjort innen mellombarer, som har blitt en ny varegruppe de siste 10 årene, og spesialpølser.
En stor varegruppe.
Ja, som også ikke eksisterte tidligere, men hvor man så et behov i markedet. Og så var det ingen merkevareleverandører som tok ballen raskt nok i kategoriinnkjøp sine øyne, hvor vi da hadde dialog med Unil og så. Hvordan skal man klare å utvikle det her fort nok for å respondere på det behovet som finnes i markedet?
Så og muslibarer eller mellombarer, det har blitt ganske stort, tror jeg.
Ja, og det jo faktisk sånn at vi kalte jo produktet vårt mellombar. Og nå hører vi jo både i aviser og rundt omkring at det har blitt begrepet på en sånn mellommåltidsmuslibar. Og det var en litt artig historie, fordi det var en ganske liten varegruppe. Jeg tror den hadde en sånn pluss minus 20 millioner totalt sett i omsetning i dagligvare. Kanskje litt mer, jeg husker ikke akkurat tallene, men i hvert fall ikke veldig stor. Så lanserte vi det mellombar-konseptet. Jeg tror vi lanserte 3 forskjellige smaksvarianter når produktet kom. Og i løpet av 2 år så tror jeg vi hadde en omsetning ut av butikk på 150 millioner. Så vi traff en eller annen forbrukerbehov, butikkbehovsgen, som virkelig gjorde at den varegruppa endret seg veldig. Og det jo en varegruppe hvor vi nummer 1 aktør, hvor egne merkevarer liksom driveren i varegruppa er hovedaktøren i dag. Og nå har det jo kommet flere aktører på oss, og nå merker jo vi at det er kanskje blitt litt større konkurranse her. Det har blitt en attraktiv varegruppe for andre aktører, så vi må virkelig ta oss selv i nakken og jobbe på for å holde posisjon. Så,
men da du inne på et eksempel hvor konkurranse egentlig trigger utvikling, da kommer både forbruker til gode i forhold til at du får flere merkevareaktører og som vil ha en del av den kaka, så skjerper man seg hele gjengen, og det blir en vinn-vinn.
Men hvorfor har vi EMV egentlig? Fordi nå har du vært inne på et par eksempler her, og det har vært produktinnovasjon, og det har vært behov for forbruker. Men er det andre grunner til at EMV får såpass mye plass, og at man fokuserer såpass mye på det?
Det jo tilbake igjen til at vi skal jo hele tiden ha det beste sortimentet til de beste innkjøpsprisene. Det jo på en måte meg som sitter på kategoriinnkjøp og kategorisjefene sin rolle. Og vi skal sørge for at forbrukeren og kunden velger Norgesgruppens butikker. Og da må vi bruke begge deler. Du var inne på noen av dem, men jeg tror jo også det med å få fram unike serier, differensiering for Norgesgruppens kjeder er viktig. Det å
god på pris er jo et annet område hvor kjedene har jo behov for å være gode på pris på i de aller fleste varegruppene. Og First Price-merket vårt har jo vært et viktig virkemiddel for å hjelpe våre butikker da, til å være god på pris.
Ja, og så har du den andre ytterkanten som er premium kvalitetsprodukter som er Jakobs utvalgte, hvor man tar fram produkter i andre enden av skalaen for å hjelpe supermarkedet til å differensiere seg fra lavprisaktørene, at du får en grunn til å gå på meny. Så det er jo noe med det at du vet du får det merket hos den kjeden.
Jeg tror det du tar opp der heller med at butikkene har behov for å gjøre seg litt unike, da. Ha produkter som konkurrenten ikke har. Det behovet har kanskje blitt større og større. Den konkurransen mellom butikkene har jo blitt tøffere og tøffere, og sånn at opplevelsen hvis du jobber i meny da, eller Kiwi, å ha ting som konkurrenten ikke har, og være gode på noe som på en måte kjennetegner deg som butikk, det har jo blitt større og større, og det har nok vært en medvirkende årsak til at egne merkevarer har blitt viktigere, særlig kanskje type i sesong eller på utvalgte varegrupper. Da. Du nevnte jo Jakob, så meny hadde jo litt tilbake i tid, så sleit jo litt meny med at de mistet andeler til A-pris, for så vidt vært en gjennomgående trend over mange år, og har jobbet med mange varegrupper for å gjøre seg enda bedre. Da. Og blant annet spesialpølser jobbet vi jo med det der. En del år tilbake, hvor vi lanserte en ganske stor serie på Jakobs utvalgte, som solgte veldig bra i meny. Og etter hvert så har jo pølsa blitt veldig annerledes i markedet, fra at før var det veldig sånn standard grillpølse, vinepølse og litt middagspølse. Og så har vi fått mange, mange flere varianter, og det tror jeg egne merkevarer har vært en ganske stor pådriver i lag med mange andre. Da. Men det skjer jo den type innovasjon og utvikling i varegruppa basert på at kjedene har behov for, eller butikkene har behov for å gjøre seg annerledes enn konkurrentene.
Er det noe rundt konkurranse her også, Helle? Jeg ser for meg at i noen kategorier så finnes det kanskje bare én leverandør, og hvis man ikke har noen konkurrenter i den kategorien, så hva skjer med konkurransen da?
Det ser vi jo, og du trenger ikke bare være i handelen, det er jo overalt har du konkurranse, om det er i sport også, så skjerper du deg og du blir bedre. Vi ser i de varegruppene hvor vi har mange merkevareleverandører som kniver og utfordrer hverandre hele tiden om å være best, der har man høyere innovasjonstakt, man har bedre lønnsomhet, man klarer å ha bedre innkjøpspriser som gjør at forbruker og får bedre priser, kontra de varegruppene hvor det er en eller to, sant, det er begrenset med aktører å spille på, da sovner du litt, sant? Du er ikke så på hugget, og da ser jeg med behovet for å ha alternativer som gjør at man klarer å drive utvikling og innovasjon fremover, men også sikre at man har konkurransekraft på innkjøpspriser.
Mm. Er det noen utfordringer du ser rundt egne merkevarer? Er det noen områder som du tenker dette er sensitivt, her må vi være varsomme eller opptre ekstra forsiktig?
Jeg som sitter på kategoriinnkjøp og kategorisjefene mine er jo opptatt av å være ekstremt ryddig og etterrettelig ovenfor merkevareleverandøren. Det er på en måte tette skott, selv om det, ja, men sier det, og sikkert mange som tenker at ja, hvor tett er det, men det er ingenting som går på en måte for med hvite nyhetsplaner, så løper ikke med videre til en deal og sier nå må du skynde deg å lage det her. Unil er en leverandør inn de også. De er opptatt av å være ryddige i dialogen med både merkevare og med Unil.
Men for en merkevareleverandør, jeg har jo jobbet på leverandørssiden selv, så jeg vet jo litt om hvordan det føles. Man sitter jo med, kanskje noen ganger med et inntrykk av at man går til en forhandling i det tilfellet her, da, hos Norgesgruppen, som også da eier og har full kontroll på en av mine konkurrenter, for å si på den måten. Så man sitter med en følelse av å forhandle litt med konkurrenten sin også, fordi man vet at egne merkevarer kan være vanskelig å fighte med når man kommer eksternt. Hvordan håndterer dere den problemstillingen der?
I utgangspunkt så likebehandles jo på lik linje med merkevarene når du tenker gjennom verdikjeden, og det er ikke sånn at vi lanserer egne merkevarer hvis de er ikke god nok kvalitet, de er vesentlig dyrere, de tilfører ingen verdi, de spiller ingen rolle i varegruppa. Det må på en måte være et reelt alternativ som er fundamentert på at man faktisk skal dekke et behov for forbruker eller sørge for å ha konkurranse innen de varegruppa. Og så skjønner jeg at de er skeptiske, men jeg tror der har det skjedd veldig mye de siste åra, det sitter jo du tettere på, men i forhold til å være varsom og forsiktig og det tydelige kjøreregler og retningslinjer i UNIL i forhold til hvordan man skal håndtere både design og produktutvikling opp mot merkevare.
Og det vel en av de tingene som den undersøkelsen skal avdekke, om det noen forskjellsbehandling mellom merkevareaktører og egne merkevarer i dagligvarebransjen, sånn som det opereres i dag. Da. Og jeg tror det veldig bra at den får noen eksterne til å se på det og tar en gjennomgang på det. Vi opplever jo at vi gjør det ryddig og ordentlig, og så vil kanskje noen eksterne se litt annerledes på det. Og hvis det ting vi burde ha gjort annerledes, så tror jeg alle jeg veldig klar på at da får vi endre litt på praksisen, men vi klarer jo ikke å se noen ting som fordelaktig for egne merkevarer, sånn som det opptres i dag. Da.
Du får sortimentsendringer du også, og UNIL mister sortiment hvis produktet ikke leverer, eller man har eksempler på serier.
Vi liker det like dårlig vi som industrien gjør, så vi kjenner på det. Så jeg forstår godt at det oppleves krevende for industrien å ha en sånn type konkurrent som vi har.
Og man har også eksempler på varegrupper hvor man har lansert en serie som hadde en rolle fra egne merkevarer, men så har dynamikken, så har den trigget konkurranse blant de andre aktørene, så har dynamikken utviklet seg, og så til slutt så har egentlig ikke den serien og de produktene en rolle lenger, og da blir jo de sanert.
Nettopp.
Så det ikke noe sånn at man står i det for enhver pris.
Fra vår side så det jo det med at vi ikke kopierer konkurrentene våre sine produkter, som kanskje det viktigste elementet, men også et ganske vanskelig element, fordi at vi har jo en veldig tydelig policy på at vi ikke skal konkurrere og gjøre ting annerledes, men så det jo sånn at språket i en varegruppe, uttrykksformen i en varegruppe, inneholder kanskje en spesiell farge og noen elementer som gjør til at forbrukeren har vent seg til at det sånn et produkt ser ut. Og da det jo vanskelig å gjøre det veldig annerledes. Du må liksom forholde deg til noen sånne rammer. Da.
Ja, det vel vanskelig å lansere en tomatketchup som ikke har rød flaske og som ikke har bildet av tomat på etiketten.
Men der har vi jo en policy at hvis vi får en reaksjon fra en konkurrent, altså en merkevareaktør, så gjør vi om våre produkter prompte liksom. Så, ja.
Og dette vel også en av de tingene som det nye handelstilsynet, dagligvaretilsynet, skal følge med på. Hvis man opplever at det blir forskjellsbehandling eller at man legger seg for tett opp til en merkevare, så vil det jo bli reagert på det, vil jeg tro.
Ja. Og det jo, vi følger alltid de påleggene eller anmodningene vi får fra de, og vi gjør det også på egen vilje hvis noen reagerer på det, og vi ser at vi kan gjøre endringer som gjør produktet mer unikt og ikke etterlignbart, så gjør vi det på egen hånd, og vi skal ikke ha like produkter som konkurrentene våre.
Men hvorfor har du så mange ulike merkevarer, Odd Ture? Du har jo både Eldorado, og du har First Price, du har Jakobs utvalgt, du har Unik, du har Fiskemannen, det mange. Hvorfor kunne du ikke bare hatt ett brand der?
Ja, det var jo sånn det var med Blåhvit i starten, hvor egne merkevarer startet, men vi styrer jo veldig etter forbrukerbehov og butikken sine behov. Og First Price er jo et eksempel på hvor butikken har behov for å framstå som billig og være god på pris, og da har vi jo det er et så stort behov at vi har funnet at vi kan samle det i et merke og lage et merke som tar den posisjonen. Mm.
Men hva forskjellen på First Price og Eldorado for eksempel?
Nei, det jo mange forskjeller. For det første så det jo ofte pakningsvarianter og annerledes pakninger, eller det kan også være reseptforskjeller. Og vi forbrukertester jo alle produktene vi lanserer, og vi har jo litt lavere score forventning på et First Price produkt, men det skal være godt, men det skal ikke være for godt heller. Det skal være liksom på en sånn et godt nivå som markedet og forbruker aksepterer, men ikke så godt at det påvirker kostnaden på produktet for mye da. Så du jobber med den balansen der er jo viktig når du har den type produkter som First Price da.
Så har jo de ulike merkene ulike, de spiller jo veldig tydelige og veldig ulike roller i de ulike varegruppene også, sånn at man skal kjenne igjen det jo litt på tvers.
Og så tror jo vi på at vareforbruker, altså forbrukeren har et forhold til et merke. Og hvis det blir for bredt, og det handler om en varegruppe spesifikt behov, så tror vi ikke på at du kan spre et merke over alle varegrupper. Da. Så det er jo liksom faglige vurderinger som ligger bak at vi... ja, vi har first price på pris, og det gjelder over alle varegrupper. Vi har Jakobs utvalgte på premium, og det gjelder i alle matvaregrupper, men ikke på non-food for eksempel. Så vi har gjort noen faglige, markedsfaglige vurderinger og valgt merkene våre ut ifra det. Da.
Skjønner. Folkets, hvor kommer det inn i hele denne buketten?
Ja, det er jo et merke hvor vi egentlig... som er liksom kjøttrelatert merke, og vi har jo faktisk slitt i med å finne et godt navn, og vi har gjort mange jobber med det, og vi er heller ikke fornøyd der vi er i dag, så vi skulle gjerne ha hatt et enda bedre navn på et merke som kan passe i kjøttkategorien, så hvis det er noen av lytterne som har en idé til det, så tar vi imot det med takk for å si det på en måte.
Det høres jo ut som en bra oppfordring til lytterne våre. Hvor blir disse produktene produsert, Odd Ture? Er det bare import og utenlands alt sammen?
Nei, det er jo faktisk i hovedsak norske produsenter som produserer veldig mye av det. Mellom 60-70% av det volumet, totalvolumet Unil selger er jo produsert av norske, nordiske produsenter. Så i hovedsak så er det jo det da. Og veldig mange av produsentene er jo en merkevareaktør i tillegg. Altså, de er kanskje nummer to aktør i varegruppa og kjemper hardt mot nummer en aktøren. Og sånn sett så er det volumet vi gir dem en sånn bondplanke som dekker en del kostnader og hjelper det litt i den konkurransen mot nummer en aktøren også.
Det får jo opp ofte linjeutnyttelsen, du får mer volum gjennom og du får stordriftsfordeler, så det kan jo være en oppside vil jeg anta. Vi får jo noen ganger henvendelser fra journalister eller fra forbrukere som er kritiske til måten produktene merkes på. For eksempel opprinnelsessted, opprinnelsesland. Er vi gode nok der?
Vi er aldri gode nok. Det kan alltid bli bedre, og vi jobber jo kontinuerlig med det. Det har jo vært noen tema bant rundt om vi skal merke produsent eller ikke. Det har vi jo etter hvert bestemt oss for å gjøre, og egentlig kommet ganske langt med å merke om hele porteføljen vår. Det tar jo litt tid, vi har ganske mange produkter, og vi gjør det når vi gjør endringer på et design av andre grunner. Og så er det jo ofte vanskelig, og vi bytter jo råvarer i løpet av et år, for eksempel, fordi at det ikke er tilgjengelig nok råvarer, for eksempel på norsk. Da. Og da må du jo, det er jo en kostnad med å bytte emballasje hver gang det bytter råvarer, og det er vanskelig for produsenten å holde orden og kontroll på det, sånn at vi prøver jo å finne praktiske måter å løse det på. Det er ikke alltid at ny media eller forbrukeren forstår de praktiske årsakene, så ofte blir det jo en sånn beste løsning som treffer både forbruker og produsent og regelverket som finnes. Da. Men det er alltid forbedringsområder på de temaene der.
Ja, vi har jo hatt noen eksempler der det kan se litt underlig ut, men det kan kanskje være litt menneskelig svikt inne og går også.
Ja, det kan det jo være, men det er også noen sånne operative, praktiske årsaker til at ting løses. Da. Også, ofte er ikke de helt på linje med det forbruker- eller samfunnsmessige forståelsen av det. Da. Så det er jo en kontinuerlig jobb med å finne gode løsninger på de områdene der.
Ja. Vil vi ha tilbakemeldinger på sånne
ja.
Ting?
Ja, vi er veldig glad i tilbakemeldinger på alle mulige detaljer, og det er en viktig del av den forbedringsjobben vi gjør på alle produktene våre.
Spennende. Dette temaet vil vi jo høre veldig mye mer om i tida fremover også. Det er stort fokus på nå, både politisk og i media. Så jeg antar at siste ord ikke hverken er sagt eller blir sagt når det gjelder egne merkvarer.
Men jeg har lyst til å si det, Stein, på slutten, at jeg synes det er veldig bra at det er veldig fokus fra omverden og fra politikere og myndigheter rundt det. Det tror jeg bare vil bidra til en større forståelse og kunnskapsøkning rundt hva egne merkevarer er og hvordan vi opererer. Og jeg tror det vil ende ut med at egne merkevarer er noe som har sin rolle i samfunnet og blir forstått av de fleste aktørene. Så jeg tror den debatten og det som foregår er bra for det vi holder på med.
Og så det jo et punkt til I litt forlengelse av det der, at det jo ikke et dagligvarefenomen. Det finnes jo på en måte egne merkevarer og private label I egentlig all handel. Tar du sportsbransjen, byggebransjen, elektronikk, disse med bredt vareutvalg, om det Clas Ohlson, Europris, IKEA, hvor det egne merkevarer I større omfang enn det I dagligvare. Så det jo for å igjen vinne, jeg tror det tilbake igjen til at du skal dekke forbrukerbehov, og du søker å vinne forbrukeren I de segmentene du I.
Det som kanskje litt spesielt med mat at du treffer ganske mange nasjonale og lokale produsenter I mye større grad enn du kanskje gjør på IKEA-segmentet eller på verktøy på biltema eller I sportsbransjen. Sånn, at, sånn sett så det et kanskje mer lokalt tema på mat enn det på den type aktører. Da. Men egne merkevarer jo kanskje mer til stede I andre segmenter av handelen enn det på ren dagligvare.
Det betyr at vi kan konkludere med at målet til Norgesgruppen altså ikke høyest mulig andel av egne merkevarer, men tvert imot ha en produktsammensetning I butikkene som gjør at forbrukerne velger enten Kiwi, Menyr, Spar eller Joker. Det altså opp til forbrukeren, og da gjelder det å finne den rette mixen mellom merkevarer, de gode gamle, og Norgesgruppens egne merkevarer. Så gjenstår det da å se om vi lykkes med det. Det det opp til dere, lytterne av Øreformat, å avgjøre. Takk for I dag!
Du har hørt Øreformat, en podcast fra Norgesgruppen.